Ni makala maalum ikiwa ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Ikiwa leo ulimwengu mzima unaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, ni mengi yanayokumba wanahabari pamoja na vyombo vya habari, sio tu katika nchi yetu ya Kenya bali dunia nzima kwa jumla. Mada kuu ya mwaka huu ikiwa ni habari kwa manufaa ya umma. Mwanahabari wetu Kula Nzomo ametuandalia makala speciali uhuru wa vyombo vya habari. Tegea.
Wanawake walidhulumiwa kuhusiana na hadithi ambazo walichapisha katika vyombo vya habari, zilizua dhulma katika mtandao. In other words, kwa kusema ya kwamba what they wrote triggered their attacks.
Ni sauti ya Maslin Nyambala, mkurugenzi mkuu wa shirika la Amwik, akizungumzia jinsi wanahabari wa kike wamekuwa kidhulumiwa mitandaoni. Mei 3 kila mwaka, jamii ya ulimwengu huadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari tangu Umoja wa Mataifa ulipoidhinisha siku hiyo. Lengo la siku hiyo ni kukuza uelewa wa umuhimu wa uhuru wa vyombo vya habari na kuzikumbusha serikali umuhimu wa kuheshimu na kulinda haki ya uhuru wa kujieleza kama inavyolindwa katika ibara ya 19 ya Tamko la Ulimwengu la Haki za Kibinadamu. Karibu kwa makala ya uhuru wa vyombo vya habari. Langu jina Kula Nzomo.
Kelvin Nyangweso. Mimi ni mmoja wa waanzilishi wa shirika la Association of Kenya Community Media Operators humu nchini. Tarehe hii 3 Mei huwa ni siku ambayo imetengwa haswa kukumbusha serikali umuhimu wa kuheshimu vyombo vya habari na wanahabari wote kote duniani. Siku hii huwa imetengwa kukumbuka taaluma ya wanahabari na maadili. La muhimu ni kuwa siku hii ya World Press Freedom Day huwa ni siku ya kutoa msaada kwa vyombo vya habari ambazo zimelengwa ama wanapitia hali ngumu. Siku hii huwa imetengwa kuwakumbuka wanahabari ambao walipoteza maisha yao katika shughuli za wanahabari.
Haki ya uhuru wa vyombo vya habari ni moja ya haki ya msingi wa kiraia ambayo huwapa watu haki yao ya kupata na kusambaza taarifa, haki ya uhuru kujieleza pamoja na haki ya uhuru wa maoni ambazo ni haki za msingi katika mataifa yanayojiendesha kwa misingi ya demokrasia. Kulingana na mkurugenzi wa kituo cha amani redio ya kijamii kaunti ya Tana River, haki ya uhuru wa vyombo vya habari huwa ni chachu katika kukuza misingi ya haki za binadamu, demokrasia na utawala bora, kwani husaidia raia pamoja na serikali kupokea na kutoa taarifa au maoni kuhusu mambo yanayoathiri maisha yao ya kila siku.
Vyombo vya habari katika jamii, jambo kubwa ama mambo matatu ambayo tunafanya, tunaangazia mambo ambayo yanaikumba jamii kwa ujumla. Alafu jambo la pili tunarekebisha jamii, na jambo la tatu tunaiongoza hii jamii kwa sababu sisi tunachukulika kama kioo cha jamii.
Tafiti iliyofanywa na shirika la wanawake wanahabari nchini Kenya Amwik kati ya mwezi Februari na Machi mwaka huu, takwimu ilionyesha kwamba kati ya watu 10 wanaotoa maoni ya taarifa mitandaoni, 3 hutoa maoni za matusi, huku watu 2 kati ya 10 wakiwatishia maisha wanahabari. Vile vile kupitia utumizi wa mitandao ya kijamii ilionyesha kwamba Facebook ikiongozwa kwa maoni ya dhulma kwa 43%, huku Twitter ikifuata na 27%, Instagram ikiwa 13% na 17% mtawalia.
Kuna sheria katika nchi zetu mambo ya kuhusu computer misuse and cybercrime law. Yale waliangazia zilisababisha wadhulumiwe, na wale wasomaji ama tunasema the audiences waliona ya kwamba wawadhulumu kwenye mtandao. Pia tunataka tuwe na tuhakikishe ya kwamba mtandao iwe ni sawa, iwe ya amani.
Kwa mujibu wa UNESCO, takriban wanahabari 100 waliuawa mwaka 2018 huku mamia wanahabari wamefungwa kwa njia tofauti tofauti. Kevin Nyangweso, mkurugenzi mkuu wa kituo cha mtaani kaunti ya Nairobi, azungumzia jinsi wanahabari ikiwemo vyombo vya habari vina mchango mkubwa kwa jamii, lakini wamekosa uhuru unaostahili na kuweka wasiwasi na uoga wa kufanya kazi zao vizuri.
Tumekuwa tukiona mchango mkubwa ambao limekuwa likitolewa na vyombo vya habari, ukiangalia masuala ya uwajibikaji ku hold serikali to account. Umeona tumekuwa na ile mkopo wa IMF, tumekuwa na masuala ya NYS, na tumekuwa na masuala ya haki za binadamu. Masuala kama haya yamechangiwa na vyombo vya habari. Sasa hivi kila mmoja anaweza kusikiza redio na anaweza pia kutazama televisheni na kuweza kupata ile information ama ujumbe ambao inaweza kumsaidia katika kimaisha.
Kwa upande wake Filikita anahisi kwamba hakuna uhuru wa habari kwa jamii, hususan katika kipindi hiki cha COVID-19 ambapo kumekuwa na changamoto mingi za kiuchumi na mazingira ya kikazi.
Wengi wetu huwa tunaona ya kwamba tumenyimwa uhuru especially kufanya mambo ambayo yanaathiri jamii. Tuchukulie mfano katika hili swala zima la COVID-19. Kuna pesa ambazo zimetolewa katika county level, zimetolewa katika national level. Na unaona kwamba ni vigumu sana sisi kama wanahabari kuangazia especially at a county level ya kwamba ndiyo pesa zimepata, lakini pesa hizi zimefanya nini? Kwa sababu ya ule uoga ambao tuko nao, utapata kwamba wanahabari wengi katika nchi yetu hii ya Kenya at account level utapata ya kwamba imekuwa vigumu kuzifanya hizi stories. Jambo kuu ni kwamba huwa tunaogopea usalama wa maisha yetu.
Kando na baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, shirika la KCOMNET limekuwa mojawapo la shirika la kutetea haki za wanahabari ikiwemo redio za kijamii nchini Kenya. Alex Mwangi katika sekta ya mawasiliano afafanua jinsi KCOMNET inavyosaidia vyombo vya habari.
Shirika la KCOMNET limechangia pakubwa katika kuhamasisha uhuru wa vyombo vya habari vya kijamii hapa nchini Kenya, haswa redio za jamii, na hili ni kupitia uundwaji wa miswada na vile vile kupitishwa kwa sheria ambazo zimehakikisha kwamba redio hizi zina nafasi katika sekta ya utangazaji nchini Kenya. Zaidi ya hayo, pia KCOMNET imechangia katika ukuzaji wa tajriba na vile vile taaluma baina ya wanahabari ambao wanahudumu katika stesheni hizi ili kuhakikisha kwamba wanaweza kutekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria za wanahabari. Wakati huu wa COVID-19, stesheni za kijamii zimeweza kuathirika pakubwa, na hili ni kutokana na kuzorota kwa uchumi na hali ngumu ya kimaisha. Wakati huu KCOMNET pia inachangia katika kuhakikisha kwamba stesheni hizi zinaweza kujimudu kwa njia moja ama nyingine.
Uhuru wa habari ni nyenzo muhimu kwa uwajibikaji wa serikali na jamii kwa ujumla katika kufikia malengo ya maendeleo. Uhuru wa wanahabari na vyombo vya habari ni muhimu zaidi katika kulinda afya ya jamii, hususan katika kipindi hiki cha mlipuko ugonjwa COVID-19. Hivyo basi, ni muhimu kuendelea kulinda uhuru huo. Makala haya yameletwa kwako na kutayarishwa nami Kula Nzomo.
Shukrani mwanambari mwenza Kula Nzomo kwa kuangalia kutuandalia makala hayo uhuru wa vyombo vya habari, ikiwa leo ni siku ya 3 mwezi Mei, ikiwa dunia nzima ikiadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Kumbe mwambie msikilizaji, kukiwa na uhuru wa vyombo vya habari, habari mengi yataelezwa na demokrasia katika nchi na mataifa yatakuwa thabiti zaidi. Kufika hapo zinabudi kutamatisha habari za Mwana FM, ikiwa imetimu saa 1:22 majira Afrika Mashariki. Jina langu ni Abubakar Guruaji, salamu na kutakia usiku mwema usiokuwa na bugdha yoyote.
Wabadanyayo hapa. Na hii corona hiyo tunaona inawekwa huko huko ngamu. Tungekuwa tumepewa hiyo mask. Na sisi hatujaona kama iko koloni.
Sasa hali ya mgonjwa imeingia. Tagarseni hii maji ni shida.
Habari zinazozingatia matukio ya Tana River.
Inatupasa kila mtu aweze kulichukulia jambo hili kwa umakini sana na tufuate masharti ambayo